Chexoslovakiya 1992 yil yanvarida O'zbekiston mustaqilligini tan olgan va o'sha yilning 7-may kuni ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgan. 1993 yil 1 yanvarida esa Chexoslovakiya 2-ga, Chexiya va Slovakiyaga ajrab ketadi va O'zbekiston ikkala mamlakat bilan ham diplomatik aloqalar o'rnatadi. Shuning uchun deydi Chexiyaning O'zbekiston va Tojikistondagi muvaqqat elchisi Roman Masarik, aslida Toshkent bilan Praga o'zaro munosabatlar 20 yilligini 2013 yil 1 yanvarida nishonlaydi. Sana munosabati bilan ozodlikka intervyu bergan Masarik janoblari, yaqin o'tmishlari bir-biriga o'xshash ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar 20 yil davomida bir maromda rivojlanib bordi, deydi.
Знаете, наши страны, они имеют похожую историю. У нас во время Советского Союза
Mamlakatlarimiz o'xshash tarixga ega. Sobiq Sovet Ittifoqi davrida bizning mamlakatda ham, O'zbekistonda ham ko'p narsa Moskvaga qaram bo'lgan. Ya'ni tarixning bu sahifalariga qarashlarimiz bir xildir va bir-birimizni yaxshi tushunamiz, deydi elchi janoblari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011 yilning dastlabki 8 oyi mobaynida O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 35 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich avvalgi yillarga nisbatan ko'proq bo'lsa-da, ikkala davlat iqtisodida dengizdagi tomchiday bir gapdir. Janob Roman Masarik bu raqamlarga nikbinroq nuqtai nazardan qarash lozimligini aytadi.
Мы статистике не полностью доверяем. В сегодняшнем мире уже очень тяжело говорить, например, о чешских компаниях.
Biz statistika ma'lumotlariga unchalik ishonmaymiz, chunki bunday raqamlarga turli omillar ta'sir qiladi. Bugun qaysi firma Chexiyanikiyu, qaysinisi O'zbekistonniki, buni aniq aytish qiyin bo'lib qoldi. Hozirda ko'plab o'zbekistonlik tadbirkorlar Chexiyada firma ochmoqda yoki aksincha chexiyaliklar O'zbekistonda shirkatlarini tashkil qilyapti. Bunday shirkatlar faoliyati 3-chi mamlakatlarda olib borilishi mumkin va unga oid ma'lumotlar Chexiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasida qayd etilmaydi. Shuning uchun real vaziyat bundan ko'ra ancha yaxshiroq, dedi janob Masarik. Elchi janoblari Chexiyada tadbirkorlik qilayotgan ko'plab o'zbekistonliklarni tanishini aytib, reklama bo'lib qolmasin uchun alohida firmalar nomlarini aytishdan tiyildi. Ayni paytda bugun Praga ko'chalarida qurilish ishlari bilan shug'ullanayotgan yoki do'konlarda qorovullik qilayotgan o'zbeklarni ko'p uchratish mumkin. Elchi Roman Masarikning aytishicha, 2008 yilda Yevropa Ittifoqida moliyaviy inqiroz avj olgan paytda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ko'pchiligi Chexiya hukumati taqdim qilgan tekin aviachipta va 600 yevroga teng moliyaviy yordamni olib, vatanlariga qaytib ketishga rozi bo'lgan.
В настоящее время их очень мало, неквалифицированные работы не достигает где-то 200 человек.
Hozirda Chexiyada malakasiz mehnat bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonliklar 200 kishi atrofida, deydi janob Masarik. 33 yashar Said Kamol ana shunday o'zbekistonliklardan biri. Lekin uning taxminlariga ko'ra, hozirda Chexiyada mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklar minglarni tashkil qiladi.
Chexiyada ancha bir 3000lar o'zbek bo'lsa kerak. Unda ko'p emas menimcha. Umuman har xil, masalan, ko'pchiligi rabochi i jinastinskiy podnikatelda biznes vida. Biznes va birinchi o'rinda ishchi, unaqa oddiy ishchi va biznes vida asosan.
Yani o'sha ish beruvchilar ham masalan o'zbeklar yaxshi ishlaydi yo boshqa bir o'ris yaxshi ishlaydi deb tanlashadimi?
Endi mana biz o'zbeklarda asosan mana bu magazinlarda qarovul bo'lib turish bor-ku axrana masalasi bo'yicha o'zbeklarga qiziqish katta bo'lgan, chunki to'g'riroq ishlaydi, ular chesniroq ishlaydi o'zbeklar. Boshqa millatlardan ko'ra o'zbeklarga talab ko'proq. Qurilishda ham o'zbeklar ko'proq mehnatkashroq.
O'zbekistonliklar orasida vizalari tugab, mamlakatda nolegal tarzda qolayotganlar ham bor, deya davom etadi Said Kamol.
Ular ham bor. Endi nimaga politsiyaga tushmasdan yurishadi-da?
Politsiyaga tushmasdan yuraveradi.
Ha.
Deydi Pragada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik yigit Said Kamol. O'tgan yilning fevralida esa Pragada qotillikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Sohibbek Yo'ldoshboyev umrbod qamoqqa hukm qilindi. Praga sudi u bilan qora kursida o'tirgan yana 3 nafar o'zbekistonlikni 19 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Chexiyadagi o'zbeklar orasida 2005 yilgi Andijon voqealari oqibatida O'zbekistonni tark etgan yuzlab andijonliklarning bir qismi ham bor. 2005 yilning kuzida Chexiya hukumati andijonliklarning 15 nafariga boshpana bergan edi. Munosabatlarning 20 yillik hamkorlik tarixida o'zaro diplomatik janjal ham kelib chiqqan. 2001-yilda o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih Chexiyada qo'lga olinib, O'zbekistonga berilmagani uchun rasmiy Toshkent Chexiyada ishlab chiqilgan tramvaylarni sotib olish bo'yicha 50 million dollarlik shartnomadan voz kechinadi. O'sha paytdagi Chexiya prezidenti Vatslav Havelning bir dissidentni 50 million dollarga alishtirmayman degan gapi siyosatning iqtisoddan ustunligini ko'rsatgan gap sifatida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar tarixida qoldi.